Pane Ježíši Kriste, jsem rád, že můžeme mluvit o tobě. O tobě, který jsi s nás zamiloval. Za nás se obětoval. A my se můžeme učit žít pro tebe, s tebou, v tobě. Tušíme, jak by to mohlo být krásné, kdybychom opravdu z hlouby srdce zcela úplně a ve všem se ti otevřeli. A tak tě o tu milost prosíme. Pomoz nám, když rozjímáme texty Evangelia, abychom každý pochopili, v čem je to důležité pro nás. Abychom lépe pochopili, že jsi přišel ne proto, aby jsi soudil, ale aby jsi nás zachránil. Amen. Tak pro toto zamyšlení jsem vybral text z 8. kapitoly Janova Evangelia. Začínáme posledním veršem kapitoly předešlé, protože k tomu úryvku patří. Všichni se vrátili do svých domovů. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu: mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: nikdo, pane. Ježíš jí řekl: ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Jsou texty Evangelia, kde tak nějak bez ohledu na to, co kdo spáchal, jakýsi vnitřní cit nám říká, že to přece není spravedlivý. Je nám líto té ženy. My víme, že zhřešila. Ale tohle se dělá. My ani nevíme, proč se to nedělá, ale víme, že se to nedělá, to, co dělali ty kolem. A my si to vysvětlíme, proč se to nedělá. Ale víte, co je na tom to nejhorší? Že když člověk pak trošku hlouběji rozjímá o tom textu, tak zjistí, že sám dělá to, co se nedělá. A že ty evangelia jsou napsané proto, aby jsme se poznali právě v těch postojích, které v našem životě nejsou dobře. Tím skutečně obžalovaným v tom evangeliu není ta žena. To je na tom to nejstrašnější. Ona jim posloužila vlastně jako záminka. Oni potřebovali obžalovat Ježíše. Oni se potřebovali zbavit tohodle proroka, který jim prostě ležel v žaludku. Pořád upozorňoval na to, že oni nejsou správně. Porušoval sobotu, celý národ šel za ním. Oni měli představu, že sfanatizoval ty obyčejní lidi. A teď ještě, prosím vás, představte si, že se to dozví v Římě a přijdou, tak jak to nakonec čteme v Evangeliu, že dostali strach, že Římani zasáhnou. To znamená, skončí nám blahobyt, bude zlé? No tady musíme udělat pořádek. Jestli má pravdu nebo nemá pravdu, je to jedno, prostě je špatně, že on tady mate lidem hlavu. Místo, aby se sami zamysleli nad tím, co říká, měli strach o sebe. Víte, strach je strašně špatný rádce. Jakmile máte strach, vždycky nemyslíte a nejednáte správně. Proto taky čteme v písmu, že láska strach vyhání. A ta pravá láska, ta je jenom v Bohu. Proto je tak důležité, nechcete-li v životě se bát, tak musíte být Bohu blízko. Takže tím skutečným obžalovaným není ta žena přistižená při cizoložství, ale Ježíš. Ona byla tou návnadou, tou záminkou, aby měli důvod Ježíše obžalovat, chytit ho do léčky. A doslova skutečně úděl té ženy padne na něj, protože ona je sice osvobozená, ale o pár veršů dál čteme, že Ježíše chtěli kamenovat a nakonec se jim stejně podařilo ho zabít. To evangelium začíná takovou obyčejnou větou, že se Ježíš vrací z Olivové hory. Všichni se vrátili do svých domovů, Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu zhromažďoval. On se posadil a učil je. My jsme začínali tou přednáškou, kde je Ježíšův domov. Všichni se měli kam vrátit. On ne. On touží mít ten domov v nás, v našich srdcích. Tam si chce odpočinout. Vždycky. Vy to taky znáte, když máte všeho dost, potřebujete si odpočinout. Samozřejmě, že tenhle ten svět vám nabídne odpočinek. Pusťte si televizi, ne? Běžte do hospody. Něco pořádného, nějakou pařbu, to se odreagujete. A nebo na kompu, ne? Propojíme to a... Víte, kdy si člověk nejvíc odpočine? Když je s někým, kdo je hodně blízko jeho srdci. Kdy nemusí přemýšlet, co bude říkat. Nemusí si dávat pozor na každý slovo. Může být takový, jaký je. Relaxuje. Jestli najdete takového člověka, se kterým vám bude takhle dobře, važte si ho. A možná... Jestli takhle najde dívka chlapce, možná to bude váš životní partner. Když Bůh dává dohromady lidi, tak vždycky je to tak, že ty lidi prostě zaklapnou jako pucle. Že se prostě k sobě hodí. Ve všem. Že jsou stejní v tom, v čem mají být stejní, a že jsou rozdílní v čem, že mají být rozdílní, aby se doplnili. Že spolu odpočívají, když mlčí, i když mluví, i když jsou na procházce. A je vlastně svým způsobem úplně jedno, co dělají, protože to, že jsou spolu, to je pro ně vlastně to, že jsou sami sebou. A v tom vztahu najednou se každý z nich dostane k svému srdci a mezi nimi je Bůh. A o tom je řeč. To je to ve jménu Ježíšově. Tam je on uprostřed. Takové vztahy máme vytvářet s lidmi, se kterými prostě Bůh může být s námi a mezi námi. A to je nezasloužený dar. Všichni šli domů a Pán Ježíš šel na Olivovou horu. Co tam asi dělal? No tak já bych si tam šel lehnout, že jo? V Palestíně bývají noci docela teplé. My víme, že on tam chodíval se modlit. Zajímavá jedna věta, když těsně před Velikonocemi Pán Ježíš prožívá obrovskou opuštěnost lidskou. Víte, už to je samotné zajímavé, jak on jako člověk toužil po lidském přátelství, po těch vztazích, o kterých mluvíme, protože to jeho lidství bylo plné a normální lidství, jako lidství každého z nás. A pak nakonec zůstal sám a je to něco, co když prožíváme pocit opuštěnosti, není to jednoduché. A v té chvíli Ježíš řekl, já nejsem sám, otec je se mnou. A Ježíš prošel těmi extrémními situacemi opuštěnosti a samoty, aby žádný z nás už takhle nebyl sám. Jenomže lidé se musí naučit být s Ježíšem v těch chvílích, kdy jsou takzvaně sami. A potom se změní život. Protože zjistíte, že všechno je dar, i ty chvíle, ve kterých prostě najednou skutečně lidsky sami jste, protože sami nejste. Já nevím, jestli se někdo z vás promodlil noc. Dneska máme šanci. Máme noční adoraci. Teď spirituál zapomněl varovat, abyste tam nebyli celou noc. Protože modlit se celou noc může ten, kdo je k tomu povolán, pozván, kdo k tomu dostane milost. Jináč je to zbytečný machrování. Stejně tak, jako když někdo ukazuje, jak se umí postit a přitom drží dietu. To je naprosto k ničemu. To jsou náboženský bludy. A hlavně je to lež před námi, před Bohem. A škodí nám to. Co kdyby to byla neškodná hra? Nám to škodí, protože roste naše vnitřní pýcha a samolibost, kterou se vzdalujeme od Boha i od druhých. Od sebe samotného. Víte, že s pyšnejma lidma je těžký život. To je, nikoho to s nima nebaví. Protože je to nebaví samotný se sebou. Ale možná vám někdy Pán dá tu milost té modlitby. A pak se modlete. Jsou chvíle, kdy v modlitbě zapomeneme na čas. A když někomu Pán tu milost dá, tak ví, že to je něco, co je opravdu velmi výjimečné. Protože to úžasně mění náš život. Ježíš přicházel z těch nocí strávených s Otcem plný moci Boží, plný ducha, plný lásky. Lidi se na něho tlačili, protože na jiném místě čteme, že z něho vycházela moc a on uzdravoval. A my bychom se taky tlačili a taky bychom se chtěli dotknout. A teď si představte, že on vyjde, přijde z té Olivové hory, přijde do toho chrámu a teďka se tam seběhnou ti lidé. Všechen lid se k němu zhromažďoval. Jakoby si to říkali, pojďte, je tam, ten Ježíš přišel, je tam, jo, a teď to začnou běhat, tlačit se na sebe. A on učí, páni moji, to by byla vysoká škola, jo. Když sám Boží syn, plný Ducha Svatého, jo. A teďka prostě jako přednáší, učí, řeknou, prosím vás, když ho šli zatknout těsně před Velikonocemi ty stráže velerady, a vrátili se bez něj a teďka jim tam říkají ti velekněží, jak to, že jste ho nedovedli? Tak oni říkají, ale on nikdo nikdy tak nemluvil. To byl argument, co? No samozřejmě, protože oni ho šli zatknout a najednou ten krok zůstal stát, že nemohli dál a museli poslouchat. To bylo slovo, které se dotýkalo jejich srdcí. A oni úplně zapomněli, že tam nesli želízka, že ho měli odvést. A až se lidi rozešli, tak tam zůstali s tím rozkazem a s těma železama a co no. Tak se vrátili zpátky. Ale nejen, že nikdo nikdy tak nemluvil, on nikdo nikdy tak nemiloval. On nikdo nikdy nebyl tak plný soucitu, pozornosti, něžnosti. To je Ježíš prostě. A teďka on tam mluví a my vůbec nevíme, co říkal. Víte proč? No, protože tam přišli ty zlí lidi. Protože najednou ve chvíli, kdy on začal učit, tak se tam nějaký dav, rozruch, jo? A někoho tam ženou běží a teď zjistíte to prostě nějakou ženštinu, jo? Takovou prostě, že jo? Já si to představuju tak, jak do ní strkají a tahají, tak jak chuděra to má ty šaty takový potrhaný, že aspoň tak se to zobrazuje na těch barokních obrazech. Oni v tom baroku to byli prostě lidi plní emocí, jo. Takže ty vlasy prostě takhle rozevlátý, jo. Ty, ta tvář uplakaná, smutná, pochopitelně věděla, co jí čeká, že jo. A teď kolem ní prostě ty zvrácený lidi. Plní tý zloby, nenávist. A teď prostě oni tam, ty, kteří by měli nejvíc poslouchat, co Ježíš říkal, tak ho nenechají mluvit. To je strašný. To je strašný. Ale on mluvil i k ním. Uvidíme za chvíli. Moc toho neřekl. Ale to, co řekl, to si nedali za klobouk. Ale domů si to odnesli. Připadá nám strašně drsný, že prostě přivlekli tu ženu přistiženou při cizoložství a chtěli ji ukamenovat. Mojžíš nám nařídil takové kamenovat. To by v této společnosti nás moc nezůstalo. Nebo vás, nebo... To je strašný. Ale víte, co je ještě horší? Že my jsme si na to zvykli, že se cizoloží. My jsme si zvykli, že každej, kdo prostě jako se někde pyšní něčím, herec, sportovec, politik, tak oni jsou rádi, i když se to ví, protože oni jsou in, jo? Oni jsou top, oni jsou free, oni jsou cool, jo? Frikulin, že jo? Nebo topkulin. Jenomže cizoložství to je strašný hřích. Cizoložství to je v podstatě vražda, protože zabíjí ten vztah, zabíjí toho partnera na tom nejcitlivějším místě. Představte si, že někomu dáte vlastní život. A ten člověk to pošlape. To je vražda. Vražda lásky. A taky je to krádež. Protože cizoložstvím bereš to, na co nemáš právo. Ale cizoložíš už pohledem. Celá tahle civilizace přes internet cizoloží. Protože pohledem si kradou ženy, které nejsou jejich. A my to tak bereme, jako, že to tak patří ke kultuře. A je to lež, protože to není vztah lásky na život. To je chvilkové potěšení. Jak se v jedné písni zpívá, ber život lehce, láska je hravá. Ale je to hřích, který zničí vztahy. A všechno, co ničí vztahy, je strašný. Protože vztah je největší dar. Vztah s Bohem i s lidmi. Kdybychom neměli vztahy, tak nežijeme. A proto Boží nepřítel se snaží vztahy ničit v rodinách, ve vztazích, v manželstvích. Na jedné straně je to tedy strašné, že přivlekli tu ženu přistiženou při cizoložství. A na druhou stranu prostě my všichni jsme hříšníci. Víte, že v Písmu svatém se cizoložství říká také každému hříchu modloslužby. Když člověk místo Boha si dosadí prostě cokoliv jiného. Z tohoto pohledu jsme cizoložníci všichni. Protože my zápasíme o to, aby jsme Boha měli na prvním místě. Ale ruku na srdce, tolikrát jsme dali přednost něčemu jinému. Člověk se až stydí. Vy aspoň jste mladí. Vy máte právo dělat chyby. Ale když se to stane takovým dětkům, jako jsem já, člověk by nejradši vůbec nevylez na denní světlo. Že upřednostníte před Pánem Ježíšem něco jiného a většinou sebe, to je to nejtragičtější, kdyby to aspoň za něco stálo. Rozumíte? Já neříkám, že nemám hodnotu, ale přece jen jako... Jo, rozumíte? Jsou věci srovnatelné a nesrovnatelné. A když člověk sobecky dá přednost sobě a svýmu pohodlí před tím, který vás miluje na smrt, no tak to je jako, to je hodně trapný. Jo? Tak naštěstí tady není veřejná zpověď, jináž byste vzali kameny a nebyla by zítřejší promluva. Jo, tak přistihli ji při cizoložství. Jo, ještě víte, k té mentalitě tohodle světa. Přistihli ji. Jo? To je důležitý slovo. Protože my máme pocit, tak jak jsme formovaní tímhletím světem a bulvárem, vlastně dneska naprostý všechny zpravodajství jsou nějakým způsobem bulvár, to vidíte. Jo, kdybyste chtěli seriózní zprávy, to musíte hodně hledat. A přistihli ji při cizoložství. A v té společnosti, když někoho chytnou, jo, cizoložství to jim nevadí, jo, to je pikantérie. Ale takhle, když někdo nějaký ty miliony, jo, a když jich je několik desítek, to je, panečku, to jsou zprávičky. A pak se dozvíte, že blbec, nechal se chytit. Čili problém není v tom, že kradl. Problém je v tom, že se nebyl dost opatrný a nechal se chytit. Problém není v tom, že cizoložil, ale že mu na to žena v mobilu přišla. Rozumíte? My žijeme v době, kdy když se na to přijde, tak je průšvih. A když se nepřijde, tak to jste borci. My jsme úplně zapomněli, že zlo je zlem z podstaty a ne z toho, jestli to někdo vidí nebo nevidí. My neurčujeme, co je hřích a vůbec už ne lidi, kteří nás při něčem přistihnou nebo nepřistihnou. Pro tu ženu to nakonec byla záchrana, že ji přistihli. To, že se někdy přijde na to, že si lhal, to samozřejmě chápu, to je ve společnosti dost trapnej nonsens. Ale pro tebe to může být záchrana. Protože si řekneš, tak tohle mi není zapotřebí. A možná bys to dlouhý léta ještě neřešil, že občas fabuluješ, tam si přibarvíš. Aby člověk měl klid, tak si vymyslí nějakou historku. A naučí se žít se lží, ani neví jak. Je taky zajímavé, víte, že ty lidi přistihli tu ženu při cizoložství a dovlekli ji samotnou. To z toho jste si všimli, ne? Že tam toho chlapa tam zapomněli nějak. Možná to byl kámoš. Od piva. Tak oni pivo nepili vlastně. Pivo pochází z Makedonie. Tam pili víno v Izraeli. A doví, jaký byly vůbec ty vztahy mezi nimi. Ale je zajímavé, s jakou rozkoší oni odkryli hřích té ženy a přitom sami jako nebyli nevinní. Když pán na konci toho evangelia řekl, kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem, naštěstí tam nebyla Panna Maria, takže ten vtip, jak se říká, tak ten nestál. Jo? A všichni se vytratili, všichni. Starší napřed. Já tomu rozumím, tady se teda mluví presbyteroj, to znamená ti soudci, ti, kteří měli právě soudit druhé lidi, tak ti odešli jako první. Většinou byli i věkově starší. Víte, když člověk stárne, má to mnoho nevýhod. Ty vám teď nebudu říkat, na ty přijdete časem sami. Ale já vám chci říct, abyste se stáří nebáli, protože stárnutí má mnoho výhod. Za prvé, už vám nemusí nikdo vysvětlovat, jako dneska já vám, že jste hříšníci. Čili tuto milost tu znáte. Víte to o sobě. A víte, že kdyby vás pán Bůh nedržel, tak jste veřejní hříšníci. A že jste schopni všeho. To, že se člověk narodil do nějaké rodiny, že měl nějakou výchovu, nějaké vzdělání, že neměl příležitost, to všechno je milost Boží. Já za to nemůžu, že jsem neviděl tolik špatných věcí, jako viděli spousty lidí, by jsem se k ním nedostal. A protože nějak mě to nezajímalo, zajímaly mě jiné věci, ale to není moje ctnost, rozumíte? Ale člověk ví, že je slabý. A pak výhoda toho stáří je, že prostě, když není úplně padlej na hlavu, tak ví, že potřebuje to slitování. Jo, a tady s tím, že oni odkryli ten její hřích a schovávali ten svůj. A tady hnedka už jako jsme u toho, že Když my tak se zastáváme té ženy a odsuzujeme ty farizeje a zákonníky, zkuste se zamyslet nad tím, jestli jste to taky tak někdy neudělali. Když jste viděli někoho, jak jedná špatně, jestli jste nešli k té kamarádce a neřekli, hele, já jsem jednala špatně taky. Ne. Hele, ona, jo? A tam ta, a víš, co se říká? Jo, prosím tě, to, no to je neskutečný tohle, co, no to, no to jsem si nikdy nemyslela. Jo, a už to jede, už to jede. My máme takovou chuť prostě, a je to zase ta mentalita těch sdělovacích prostředků, vytáhnout to, co není dobře, o druhejch. Lidi, proč tam ty lidi neříkají svoje hříchy? Bylo by to zábavnější. Pak by si do studia vzali kněze a on by jim dal rozřešení a bylo by, ne? Ne, to se dozvíte o všem, co jste nevěděli. A jak to ty lidi jako potom jedou, jo? Jako kdyby sami žádný hřích nikdy neměli. Jenom Bůh zakrývá naši nahotu, protože nechce, aby jsme byli zostuzeni před druhými. A říká evangelium, postavili je doprostřed. To je taky zajímavá věc. Teď si to představte, je tam Ježíš, tam někde sedí, dovlekli tam tu ženu, nějakou tu dlažbu tam. Teď stojí kolem ti zbožní farizeové a zákonníci a uprostřed stojí ta cizoložná žena. Ale Bůh nechce, aby jsme do středu našeho zájmu stavěli zlo. To my to děláme. A Boží nepřítel nás k tomu svádí. Bůh chce, aby jsme do středu svého zájmu stavěli dobro, život, lásku, a ne nenávist, neodpuštění, pýchu, samolibost. To jsou všechno léčky Božího nepřítele. Ale celý ten svět se koná kolem, motá kolem toho, čemu bychom vůbec neměli věnovat pozornost. A nikdo se nestará o to, co by mělo být předmětem našeho zájmu. Aby se lidé měli rádi, aby si odpouštěli, aby se zastávali nevinných, aby pomáhali chudým a ubohým, aby se podívali, kdo kolem nás potřebuje nějaký projev lásky, aby jsme stáli při sobě. Ale naštěstí to, že tam stál ten Ježíš nebo byl s tou ženou uprostřed, nakonec i pro tu ženu bylo strašně důležitý. Najednou se tam setkal ten pohled taky té ženy s tím Ježíšem. Víte, Ježíšův pohled, to je taky téma. Když z hlediska tohodle podíváte se na celé evangelium a zjistíte, s jakou láskou se Ježíš díval, jak on tím pohledem pozvedal, jak toho člověka vždycky jakoby pohladil. Pohled, to je něco neskutečného. My můžeme pohledem druhého srazit, odsoudit, ponížit. A my ho můžeme pohladit pohledem. My ho můžeme pozvednout. My mu můžeme dát naději. My v něm můžeme rozehrát ty nejčistší struny. To, aby ten člověk aspoň chvíli byl rád. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem vždycky tak vděčný, když přijdu na nějaký úřad a, nebo za nějakou přepážku, že jo, víte to, všichni jsou přetížený, otrávený, já tomu rozumím. Člověk se snaží nepřekážet, ale když musíte, tak musíte na ten úřad. A teď, když se tam na vás někdo usměje, říkám, paní, děkuju vám, to je úžasný, po celý šichtě prostě. Ona se na mě usmála, jo. A když jí poděkuju, tak ona se usměje ještě víc, jo. A najednou možná z té práce půjde a nebude mít úplně zničený den. Pohled, to je něco neskutečného. Ale my se máme dívat Božíma očima, očima, které nesoudí, které pozvedají, které dokonce zakrývají nahotu, obhajují druhého, které se snaží vidět na tom druhém to hezké a ne to, co ten člověk nezvládnul. A on se na ní dívá. Je zajímavé, že s tím pohledem se setkali ti farizeové a ty to nezměnilo. On se člověk může dívat a může taky sklopit oči. Zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Jo, ještě je tam zajímavý to s tím psaním tam na té zemi. Víte, kolik komentářů bylo napsáno jenom kvůli těm dvěma veršům, jak Pán Ježíš se sehnul a psal na zemi. A těch výkladů nádherný jsou, nádherný. A já vám neřeknu žádnej. Víte proč? Protože o to tam vůbec nejde. A pro mě je to jenom důkaz toho, jak my vždycky chceme věnovat pozornost něčemu, co není podstatný. Proč ten Pán Ježíš se sehnul a čáral prstem? Za prvé nevíme. A za druhé... Prý to bylo na dlažbě, takže ty teorie, že tam do písku psal hříchy těch farizeů, ty jsou sice hezký, ale pravděpodobně to asi tak nebylo. Prostě on jim nevěnoval pozornost, rozumíte? Oni na ní žalovali a on seděl, tak jako já, a čáral si. Helejte, to by vás steklo. On jim dal jasně najevo, že tudy, pánové, tudy ne. Ale oni si nedali říct. Oni na něj útočili. Mistře, Mojžíš nám nařídil takové kamenovat, co řekne? A oni věděli, že cokoliv řekne, bude to špatně. Protože když řekne ano, kamenovat, že jo, tak ztratil Ježíš všechny ty, kterých se zastával, protože on nepřišel soudit, ale zachránit. A když řekne nekamenovat, tak je to proti Mojžíšovu zákonu. Ale chudáci, oni už tolikrát ho chtěli přivést do úzkých a tolik jich to zkoušelo. Škoda, že nemám víc času. Já bych vybral z toho evangelia ty příběhy, kde to vždycky takhle na něj zkoušeli, ne? Protože vždycky dostali takovou ťavku, ale tak jako víte, oni se, Ježíš nikoho neponížil. Ale každý, kdo chtěl, tak si mohl odnést. A tady taky. Kdo z vás je bez hříchu, ať první kamenem. A teďka ty kameny padají na zem. Já jsem viděl takovou ukázku z nějakého filmu, takového hodně dramatického, kde byla tahle ta scéna. Jo? A teď tam ten kameraman to nafilmoval, jak tam to bylo teda do písku. To bylo, ty kameny padaly, asi špatně studoval archeologii. A ty kameny tam prostě. A teď oni tam prostě odcházeli. Jo. Já jsem si říkal tak. Odešli domů, odpuštěno jim nebylo na rozdíl od té ženy a kameny tam zůstaly. To znamená připravený pro další případ. To je na tom to nejhorší. Že my, když nenahlídneme svůj vlastní hřích, my jsme schopni ty hříšné jednání opakovat stále znovu a znovu. A nedívejte se, jako by se vás to některých netýkalo. Protože jsme takoví. My musíme prosit Boha, aby nám dal ducha pokání a změnil to naše hříšné uvažování a ty hříšné návyky, protože my si s tím sami neporadíme. Oni mohli úplně změnit pohled na svůj život a na všechno. Všechno mohlo být jinak. Kdyby v té chvíli, když to Ježíš řekl, kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem, kdyby klekli na tu dlažbu a řekli, mistře, je to pravda. Je to pravda. Odpust, modli se za nás. Tak by Pán Ježíš řekl, odpouštějí se ti hříchy. Jako to řekl tomu ochrnutýmu, ne? Protože on měl moc odpouštět hříchy. A takhle to odpuštění dostala jenom ta žena. Zůstal s tou ženou sám. Všimněte si, že on ji neobhajuje. On neříká, to si cizoložila, no tak nebylo to poprvý, víš, už to bylo 15krát s pěti chlapama, no ale tak jako život je takové, nic si to neber, já ti odpouštím, jako jo, a už to neskoušej prostě, teď nakonec ti z toho taky není dobře. A ne. Bůh nikdy hřích nebagatelizuje. Hřích je veliký zlo, ale odpouští ho. Čili tu ženu neponížil, ani situaci nezlehčil, ani ji nepotřeboval omlouvat. My se omlouváme, když jdete ke zpovědi, tak vy ne, vy ne. Vy jdete a vyznáváte hříchy, ale může se někdy někomu stát, že přijde ke zpovědi a začne vyznávat a teď slyšíte sebe obhajovu. Jo? Zjistíte, že on vlastně té manželce nadával, protože ona. Jo? A na ty děti řval, protože ony. A v té práci kradl, protože všichni kradou. A pak tomu šéfovi nemohl říct pravdu, protože. A teď vidíte, že celá přízeň je vina. Všichni v práci jsou vinni, celý svět za to může a on vyznává svoje hříchy a vy nevíte, jaký. Protože vyznává hříchy cizí. A my, když jdeme ke zpovědi, my se neobhajujeme. V obhájce náš je Bůh, to jsme si řekli. My přicházíme vyznat a on nám odpouští. On ví dobře, co vedlo k tomu, že jsme selhali. On ví, co bylo v kořeni toho cizoložství. To bylo tajemství mezi tou ženou a jím. Ale to, že ona s ním zůstala sama, to pro ní byla veliká záchrana. Je důležité, aby v těch chvílích vyznání jsme dokázali ten svůj hřích dát do souvislosti s Ježíšem. To, že někdy lidé tak jako lehkomyslně hřeší, to je proto, že ten hřích jakoby nevstáhnou do vztahu. Jo. A to je strašně jednoduchý. Máte pocit, že to nikoho přece nezajímá, že si tady někde něco šlohnete, zanadáváte, prostě zalžete si maličko, no tak přece Pán Bůh není malichernej, ne? Ale Ježíš zemřel za každý hřích. Každý hřích se ho týká. To je jako když lidé žijí v partnerském vztahu nebo v rodině a myslí si, že když někde tajně něco dělají, že se to té rodiny netýká. Každý hřích, který děláme, dopadá na ty, které máme kolem sebe. On dopadá na celý svět, ale nejblíž na ty, které máme kolem sebe. Čili jestli máte někoho rádi a chcete, aby mu nebylo zle, tak přestaňte hřešit, protože tím mu pomůžete nejvíc. Žijte v lásce a tou láskou mu pomůžete. My si nejvíc ubližujeme tím, že neřešíme to, co v našem životě není v pořádku. Chceš něco v životě změnit a těch druhých začni sám u sebe. Doslova a do písmene. A ve chvíli, kdy začneš měnit svůj život s Bohem, samozřejmě s milostí Boží, Bůh začne měnit ty ostatní kolem tebe. Nikdo tě neodsoudil? To je taky zajímavá otázka. Někdy se mně zdá v tom písmu, jako by Pán Ježíš ty otázky kladl kvůli nám, ale on je kladl i kvůli těm lidem tam. Víte, všichni už byli pryč. Soudil, neodsoudil. No, oni je soudili, ale nedovolil jim Ježíš, aby na ní vztáhli ruku. Aby ji odsoudili. Takhle chrání každýho z nás. On je místo toho vtáhl do rozhovoru se sebou. A najednou ta žena může říct, nikdo, pane. A teď vlastně tím, jak to vysloví, tak se jí uleví. To známe všichni. Jak to člověk dostane ze sebe, tak to padne jak balvan. Je důležité, abychom se svou hříšností nikdy nezůstali sami. Nikdy. Abychom s každým hříchem šli ke Kristu, protože on jediný si s tím bírá. To ani já tě neodsuzuji. To je věta, kterou může zakusit každý, kdo se naučí ty hříchy ne schovávat, ale vyndávat a předkládat k odpuštění. Protože Boží soud není nikdy odsouzením hříšníka, ale jeho záchranou. My jsme v pokušení vždycky toho hříšníka soudit a hřích ospravedlňovat. A Pán Bůh to dělá jinak. On odsuzuje hřích a hříšníka ospravedlňuje. A to nás chce naučit, aby jsme se takhle dívali jeden na druhýho. Jo, ano, ta Mařenka zalhala. Jo, já vím, ale ona byla strašně v ouzkých. A jí to taky mrzelo. Jo, a ten Pepík, ten se vztekl. No jo, ale on se vztekl, protože už nevěděl, co má dělat s tím hněvem vevnitř. Rozumíte, ono je tak těžký odsoudit druhýho. A apoštol řekne, kdybyste soudili radši sami sebe, nebyli byste odsouzeni. Ale my se nemáme soudit tím, že se zatracujeme. Ale že prostě člověk reálně vidí, že je sám slabý. Proč by nebyl slabý ten druhý? A má řešit tu svoji slabost. A tím tomu druhému pomůže. Jsme povoláni, abychom jednali jako Bůh. To je důvěra, co? Ježíš řekne, jako nám bylo odpuštěno, aby jsme odpouštěli. Pak řekne apoštol Pavel, přijímejte jeden druhého do svého společenství, jako Kristus přijal vás. To je úžasný, protože Ježíš přijímá bez výhrad. My máme výhrady k těm druhým. A nakonec Ježíš u poslední večeře řekne, milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. To je laťka, co? Ale krásná, protože to je poslání člověka. Ale začíná to nesmírně radostnou skutečností nechat se milovat. A to je to, co bych vám chtěl říct na závěr té přednášky. Nechte se milovat Bohem, který vás přijímá. Nechte se milovat Ježíšem, který vám odpouští. Nechte se milovat tím, kterému na vás nic nevadí. Který si neklade žádné podmínky. To není tak, až uděláš tohle, tak přijď. Přijď a spolu to změníme. Na něco nestačíš, nedělej to. Přijď, spolu to uděláme. Nechte se milovat. A pak budete mít dost lásky taky k sobě, k druhým i k Pánu Bohu. A my ti, Pane, děkujeme za to, že ty jsi s nás takhle zamiloval. Takovou bláznivou lásku, že nám stále odpouštíš, že nás přijímáš, i když jsme slabí a hříšní. Nestačíme nad tím žasnout a budeme žasnout celou věčnost. Jak jsi jiný, jak jsi krásný, jak jsi veliký ve svém slitování. Děkujeme ti za to. Amen.